Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista.
No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Uhmaamon pariin. Mä oon Niko ja meillä on täällä koko Uhman tiimi mukana. Sari.
Moikka.
Riku.
Morjesta.
Ja Susa.
Moi.
Meillä olisi tarkoitus tänään käsitellä tämmöistä aihetta, että minkä takia sinun verkkosivusi ovat kuraa. Tämä nyt ei tietenkään ole ihan suora hyökkäys kenenkään verkkosivustoa kohtaan, mutta me haluttiin semmoinen provosoiva aihe, jonka parissa voidaan viettää tämmöinen pieni parikymmentä minuuttinen ja keskustella erilaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon verkkosivustoa rakentaessa, suunniteltaessa ja millaisia sudenkuoppia kenties kannattaa välttää.
Lähdetäänkö saman tien sitten aiheeseen?
Vähän termistöstä liikkeelle. Avaako Niko vähän päivän epistolan termejä meille?
Joo, eli moni on varmaan kuullut erilaisista julkaisualustoista. Julkaisualustoja on monenlaisia, on WordPress, on Joomla, on Drupal, on Magento. Me ei kauheasti nyt tässä käsitellä sitä itse tekniikkapuolta, mutta me vähän ohitetaan sitä ja moni on varmasti kuullut semmoisen termin ainakin vähintään näistä julkaisualustoista kuin WordPress, jolla tänä päivänä rakennetaan varmaan yli 95% kaikista sivustoista. Sen lisäksi me varmaan käsitellään semmoisia termejä kuten responsiivisuus, skaalautuvat verkkosivut, mobiiliystävälliset. Ja nyt pitää mielessä, että nämä kaikki kolme asiaa, responsiivinen, skaalautuva ja mobiiliystävällinen, ovat yksi ja sama asia. Eli jos te kuulette jonkun sanovan responsiivista sivusta puhuvan, kertovan siitä jotain, niin hän puhuu siis semmoisesta sivustosta, joka näkyy yhtä hyvin ja on yhtä helposti käytettävissä sekä sillä mobiililaitteella ja tabletilla, että se on myös pöytäkoneella.
Kyllä. Ja jos tulee vielä jotain muita termejä tässä esiin, mitä ette tiedä tai kuulostaa oudolta, niin meille voi laittaa kyllä viestiä ja kyselyä ja me sitten vähän avataan, että mistä puhutaan.
Joo, ei kysyvä tieltä eksy. Se ei ole häpeä kysyä, se on häpeä olla kysymättä ja elää tietämättömässä.
No niin, lähdetään liikenteeseen siitä, että käydään vähän läpi, millä kaikilla eri tavoilla verkkosivuja voidaan tehdä ja vähän tuosta teknisestäkin puolesta. Ja jos Niko vaikka pohjustaa ja kertoo pikkusen erilaisia tapoja, miten niistä päästään liikkeelle.
Joo, ja varmaan ehkä yksi sellainen tärkeä juttu on muistaa, että verkkosivustojen rakentaminen tänä päivänä kontra sit vaikka pelkästään 5 vuotta sitten, niin se on vähän erilainen. Eli ennen tehtiin sivustoja, jotka annettiin olla samanlainen sen sivun, sellainen staattinen sivu, niin sen annettiin olla useita vuosia samankaltaisena ja silloin pidettiin semmoisena niin kuin päivitystiheytenä, että olipa tosi usein ne päivittää sivuja, että ne joka 5 vuosi tekee uudet sivut tai jotain vastaavaa. Tänä päivänä juuri sen internetvuoden tavallaan lyhyyden takia, niin ollaan semmoisessa pisteessä, missä sivustoja pitäisi päivittää aika usein, tsekata, miten ne toimii teknisesti ja päivittää sitä tekniikkaa siellä taustalla ja kenties rakentaa täysin uusi ja miettiä sisällöt ihan täysin eri tavalla. Eli tämmöisiä asioita siinä tulee. Mut jos otetaan niin kuin lyhyesti näitä erilaisia vaihtoehtoja, niin meillähän on siis vaihtoehtona tietenkin käyttää jotain julkaisualustaa, niin kuin WordPress, hakee siihen hyvä toimija, joku tekijä. Mä itse lähtisin ehdottomasti aina suosittelemaan jonkun ammattilaisen käyttöön. Mä tiedän, että tosi moni miettii, että hei, mulla mun poitso tai siskon, serkun, veljen poika tai joku vastaava niin osaa tehdä ja se on tosi hyvä näissä näin, mutta kun se kuitenkin lähtökohtaisesti, se on yksittäinen, ainoa 247 yritystä edustava niin kuin tavallaan taho, mikä toimii, niin sen takia on hirveän oleellista, että siihen oikeasti panostetaan.
Niin, se on niin kuin periaatteessa verkkosivusta voisi ajatella, että se on sun näyteikkuna, joka tavallaan kerää ne ihmiset, jotka on siitä aiheesta kiinnostuneita, niin vähän niin kuin kutsuu luokseen katsomaan sitä näyteikkunaa, ja se on semmoinen niin kuin 247 hommaa painava digimyyntimies oikeastaan. Joo.
Myöskin se, että jos ne verkkosivut on niin kuin laadukkaasti tehty, niin tietysti siinä tulee asiakkaalle sellainen olo, että okei, nämä niin kuin panostaa niiden palveluun ja tuotteeseen tosi paljon, kun verrattain sitten se, että se on jotenkin heikosti tehty tai se ei just toimi mobiilissa, niin siitä tulee vähän semmoinen olo, että toimiiko niille mikään hirveän hyvin.
Joo, tästä oli semmoinen keskustelu, niin mä kävin semmoisen Se oli itse asiassa verkkokauppiaiden tämmöinen paneelikeskustelu, missä sitten oli Postilta muun muassa, oli sitten heidän myyntikuviostaan ja oli kertomassa ja matkahuollolta ja tuolta. Ja ne oli tehnyt aika laajoja tutkimuksia siitä, että esimerkiksi verkkokaupoista. Ja moni on niin kuin puhunut sitä, että joo, että nämä tämmöiset suuret tavaratalot, niin kuin Stockmannit ja Sokokset ja muut, niin niistä tulee vain isoja tämmöisiä pukukoppeja, missä ihmiset käy testaamaan vaatteita ja tilanne verkosta ja niin poispäin, että hinta määrittelee. Mutta se hinta itse asiassa ei ollutkaan verkkokaupoissa se, mikä määritteli se, että ostetaanko sitä vai ei, vaan se oli uskottavuus. Eli jos sieltä löytyy sen verran uskottava, sä voit löytää jonkun tällaisen NS, sanotaanko mukamas suomennetun sivuston, joka myy samaa, näennäisesti samaa tuotetta kuin vaikka suomalainen verkkosivusto, mutta se myy sitä paljon halvemmalla, niin se hinta ei ollutkaan se määräävä kuvio. Se määrittelee jotain, mutta se ei ollut läheskään se suurin, vaan se suurin oli se, että onko se uskottava. Sitten sen jälkeen oli se, että onko siellä semmoisia maksutapoja, mitkä sopii mulle. Eli tässä tullaan siinäkin, että verkkokauppiaatkin, niiden on oikeasti panostettava siihen ulkoasuun ja luotettavuuteen, jotta sä saat sitä kauppaa. Et ei kukaan uskalla mennä tilaamaan ja antaa luottokortin numeroonsa tai jotain jonnekin, joka myy meiltä halvat reipanit 50 euroa, normaalisti 450 tai jotain, niin se ei ole uskottava. Siihen tulee plusset sitten kaikki pienetkin virheet, käännösvirheet tai jotkut lokalisaatiossa. Lokalisaatiolla tarkoitetaan sitä siis, että sivusto näyttää suomalaiselta, vaikka se on oikeasti jonkun muun maalainen. Esimerkiksi vaikka Zalando on sellainen verkkokauppa, jota kukaan tuskin ajattelee, että tämä ei olisi suomalainen, vaikka se on, taitaa olla saksalainen se palvelu alun perin. Niin tästä on niinku kyse, eli aina pitää miettiä, että kaikki käännökset, sisällöt, kaikki toiminnallisuudet, ne pitää olla ihan vimpan päälle. Siellä ei voi olla pieni niinku rivin heitto kirjasin tyylin, koon vaihtuminen yllättäen sisällössä, niin nämä kaikki vie niin kuin kauemmas siitä ostopäätöksestä, että tilaako, ottaako yhteyttä tai ostaa suoraan.
Joo, ja tässä oli hyviä pointteja ja niin kuin mielenkiintoista settiä heti kärkeen verkkosivuista, mutta mennään siihen oikeastaan niihin erilaisiin tekniikoihin, miten verkkosivuja voidaan tehdä tai millaisia ylipäätään siis on markkinoilla tällä hetkellä.
Tosiaan, eli näitä erilaisia verkkosivuista, näitä tekniikoita, mistä me lähdettiin alun perin puhumaan ennen kuin vietiin Aasinsillan kautta jonnekin ihan täysin uusiin sfääreihin, niin kuvioitahan monenlaisia. On myös sellaisia, jotka myy niin kuin tavallaan liisarisivuja, eli myydään niin kuin kuukausimaksulla, jossa sit lähtökulua kenties ei ole tai se on ihan minimaalinen. Ja tällaiset voi toimia yrityksen alkuvaiheessa, sen alkutaipalla, kun lähdetään kokeilemaan, olisiko musta tähän, niin voidaan ottaa jotain kotisivukonetta tai Fonectaa tai jotain, joku, joka tarjoaa tällaista palvelua, mutta niin kuin fakta on se, että se sivusto, niin sehän ei ole sen yrittäjän oma, että jos hän lopettaa sen diilin, niin ne sivut häviää.
Ja jos miettii vaikka sitä kautta, että 30 kuussa tuntuu tosi edulliselta sulle, ja sitten toisaalta taas haluat pitää ne sun verkkosivut sitten vähän pitemmän aikaa, niin siitähän tulee tosi iso summa loppujen lopuksi, että jos vaikka ammattilaisilta pyytää tarjousta hyvistä verkkosivuista, ja se 2500 tai enemmän kuulostaa paljolta, niin loppujen lopuksi toi liisariversio niistä verkkosivuista saattaa olla paljon paljon kalliimpi.
Plus sitten just se, että ammattilainen tekee sen sinun kohderyhmäsi ajatellen, jolloin siis se ei ole, niin kuin se ei ole mikään pulkkituote. Eli siinä ollaan ajateltu saman tien niin kuin se, että kenelle puhutaan.
Joo, ja noi mainitsit ton bulkkituotesanan, niin se on valitettavaa, että useat tällaiset toimijat, ketkä niin kun myy noita liisarisivuja, niin ne myydään kuitenkin niin, että ne on ihan räätälöidyt verkkosivut juuri sinulle, sinun tarpeisiin, mutta fakta on kuitenkin se, että niillä on ehkä 1-2 pohjaa, mitä sitten käytetään ja monistetaan, ja siihen ei ihan hirveitä muutoksia kuitenkaan saa tehtyä, että saattaa tulla hyvinkin samanlaiset sivut kuin sillä naapurilla on, jos naapuri on ottanut samasta paikasta.
Plus sitten, kun jotkut ammattilaiset tuolla verkossa huomasin, niin lupasi verkkosivuja viikossa tehtäväksi. Ja meillä oli täällä Susan kanssa vähän keskusteluakin siitä, että onko viikossa mahdollista tehdä hyviä verkkosivuja, varsinkin jos sitten ajattelee sitä, että kenelle ne oikeasti niin kuin räätälöidään asiakkaan asiakkaalle. Että onko siinä oikeasti kerätty ottaa huomioon se, että minkälainen ostopolku on.
Ja toi on niin kuin ehkä sellainen... Mun mielestä se kaikkein avainjuttu on tuossa hinnasta. Mä en niin kuin sinänsä ota kantaa. Voi olla, että saa ihan hyvätkin sivut 30 ja palvelee siihen, mutta se täytyy aina miettiä, että se palvelee johonkin pisteeseen asti. Yhtäkään semmoista kunnon bisnestä pyörittävää yritystä, mä en ainakaan henkilökohtaisesti en tiedä, joka olisi pystynyt jollain kotisivukoneella pyörittämään ja rakentaa itsellensä ison niin kuin oikein niin kuin kunnon bisneksen ja liiketoiminnan siitä, että se toimii siinä alkuvaiheessa, ja mäkin usein ohjaan semmoiselle, jolla se lähtee miettimään, että onko musta tähän yrittäjyyteen. Mä haluan, että okei, tee sillä tavalla, että turha niin kuin hypätä sinne syvään päätyyn, kun ei sulla ole itselläkään vielä varmuutta, haluuks mä tätä viedä niin kuin maaliin. Ja tästä on niin kuin ehkä se juttu.
Myöskin ehkä kannattaa ottaa huomioon se, että mikä se on se tuote, mitä sä myyt. Että jos se tuote on suht hintava sille asiakkaalle, niin hän myös olettaa, että sä oot laittanut siihen verkkosivuun tai siihen sun digitaaliseen presenssiin jonkun verran rahaa, jotta se uskaltaa siis ostaa sen kalliimman tuotteen.
Niin, on se sitten tuote tai palvelu. Niin. Nimenomaan palvelumyynnissä mun mielestä jopa korostuu vähän se tavallaan, että mitä se sun verkkosivu ja nimenomaan se oikeastaan se koko sun digitaalinen presenssi viestii, koska jos sä myyt vaikka jotain useamman 1000 euron palvelua, niin vaikka se sun palvelu niin kun oikeasti tekisi ihan huikeita tuloksia niille sun asiakkaille ja sä itse tiedät sen, mutta jos ei sun tavallaan digitaalinen presenssi ja se verkkosivu ei viesti sitä samaa asiaa eikä nosta sitä uskottavuutta sille levelille, niin se on tosi hankala niin kuin tehdä sitä kauppaa semmoisilla sivuilla.
Ja tuossa kun sanoit, Riku, siitä puhuit siitä, että se on se 24/7 niin kuin myyntijantteri, joka painaa hommaa yöt ja päivät läpeensä, niin tämä on vähän sama kuin lähettäisi myyntimiehen jonnekin yritykseen, joka menisi sinne tyyliin kalsarit tai pyjamat päällä. Niin ei kukaan halua sellaista sinne. Kaikki haluaa, että jos sinne menee joku ihminen, niin se kunnioittaa sitä potentiaalista asiakasta ja arvostaa sitä potentiaalista asiakasta niin paljon, että on viitsinyt nähdä vaivaa, panostaa omaan ulkonäköönsä. Ja samalla lailla se verkkosivustakin pitää olla mietitty niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin sitä omaa asiakasta. Sen takia me esimerkiksi ei tehdä, mä luulen, että tämä ei ole pelkästään niin kuin uhma, vaan kaikki mainostoimistot, mä väitän, niin toimii sillä samalla periaatteella, että ei ne tee sitä, mitä asiakas niin kuin haluaa, vaan ne tekee, mitä asiakas tarvitsee, koska sitä tehdään aina asiakkaan asiakkaille, ei sille asiakkaalle. Että jos sulla on joku lopullinen siellä, niin siinä on vähän eri kulma, ja se pitää ottaa huomioon.
Ja siis se, että jos sä oot itse valmis panostamaan ja sijoittamaan sun verkkosivuihin ja sun palvelun mainostamiseen, niin se kertoo siitä, että myös sen asiakkaan kannattaisi panostaa siihen, että jos sä itse näe vaivaa, niin miksi joku toinen haluaisi sitä sitten nähdä vaivaa myöskään.
Tämä oli ehkä siinä mielessä tämä meidän otsikko, miksi verkkosivusi ovat kuraa, niin se ehkä tarkoittaa myöskin, se voi ajatella myös vähän laajemmalla käsitteellä koko verkkopresenssistä, eli tämmöisestä digitaalisesta niin kuin jalanjäljestä tuolla verkossa. Eli nyt mietitään sitä, että se arkkitehtuuri tai presenssi tai ekosysteemi, ihan mitä nimeä siitä halutaan käyttää, niin se pitää sisällään muutakin kuin sen verkkosivun. Siinä on sosiaalisen median kanavat, siinä on uutiskirjeet, siinä on kenties kaikki muut, mitä siihen niin kuin kuuluu, niin kuin sit kaikki viestintä, niin sen kaiken pitää olla yhtenäistä, myös sinne printtiin.
Myös sitten justiinsa se sisältö siellä verkkosivuilla, sehän on myös hyvin tärkeää, että se ihminen löytää sieltä oikeasti sen asian, mitä se hakee. Ihminen saattaa viettää siellä monta kymmentä minuuttia siellä verkkosivuilla tutkien sitä asiaa ennen kuin se edes ottaa yhteyttä kenenkään teistä. Ja sen tarvii saada se tieto, sen tarvii saada itsellensä se vahvistus, että kyllä tämä on se palvelu, jota haluan niin kuin tutkia lisää tai ostaa.
Tiedättekö te, kuinka kauan kestää siihen, että ihminen tekee niin kuin käytännössä ostavan päätöksen, no, kun se tulee verkkosivuille?
Sulla on varmaan nyt joku data
siis, sieltä. Joo, ja tämä on vaan data, minkä mä luin. Ja siis, kun ennen pidettiin sitä, että sen pitäisi niinku suurin piirtein parissa 10 sekunnissa, mutta se on nykyään 3 sekuntia. tämmöisen mä luin. Tämä ei perustu mihinkään mun oma tutkittu empiiriseen tietoon, mutta 3 sekuntia on se, että ihminen rakentaa siinä 3 sekunnissa, ensimmäisen 3 sekunnin aikana, se on jo päättänyt tavallaan päässänsä, että haluatko se tutustua tähän enemmän tähän yritykseen.
Ja sen takia esimerkiksi just valokuvat, niiden täytyy olla laadukkaita. Sä et voi ottaa niitä itse jollain vanhalla kamerakännykällä ja olettaa, että ne olisi niin kuin, en niitä voisi käyttää. Vaan se on just se, että verkkosivuissakin se tekniikka, sillä on iso osa, mutta myös just sillä sisällöllä, eli teksteillä ja kuvilla on tosi paljon merkitystä.
Ja tuohon sisältösanaan tartun sen verran, että tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että se kumminkaiman poika tai joku muu voi tehdä niitä verkkosivuja, ja varmasti he osaakin tehdä niinku sivustoja, en mä sitä sano, mutta toi sisältö, suunnittelu ja sisältöstrategia niin kuin muuten on hirveän oleellista, mutta varsinkin verkkosivuilla tavallaan se avainsana strategia ja se, että mitä tekstejä siellä oikeasti siellä verkkosivuilla on ja miksi ne on siellä. Siis tarkoitan tällä sitä tavallaan, että niin kuin ei, sinne ei voi vaan kirjoitella niitä asioita, mitkä itsestä tuntuu kivalta, että joo, ihmisiä varmaan kiinnostaa nämä, vaan ne tarvii johtaa niistä aiheista, miten ihmiset tietoa hakee verkosta sillä toimialalla. Ja toi on aika usein ongelma silloin, että ei niinku hoksata tavallaan sitä, että mitkä kaikki vaikuttaa siihen verkkosivujen löydettävyyteen niinku SEO-puolella. Ja myös sitten ihan niinku, että se oikeasti voisi konvertoitua se asiakas johonkin suuntaan joskus.
Ja se just, että vaikka siinä nyt on sitten se veljen kummin kaima, joka sen verkkosivun on saanut väkerrettyä pystyyn, niin se ei tarkoita, että se olisi tehty oikein. Se, että sä saat sinne niin kuin ihmiselle päin näkyviin sen verkkosivun jotenkin, se ei tarkoita, että se koodi olisi siellä rakennettu oikein ja että Google sitä niin kuin hyväksyisi.
Hmm. Siis tänä päivänä, niin kuin, kun puhutaan siitä, paljon siitä Google-optimoinnista ja hakukoneoptimoinnista, niin varmaan on kyse just siitä tavallaan avainsanaryppäistä, klustereista. Ja myös siitä, että se tekniikka, että se mikä, millä se sivusto on rakennettu, niin se on mahdollisimman hyvä. Ja näähän niin kuin kotisivukoneet ja Fonect, että näähän tekee teknisesti ihan hyvää, mutta niissä on usein sitten se, että kun sivustoa me esimerkiksi lähdetään rakentamaan, niin meidän tehtävä on rakentaa tämän päivän tekniikalla huomispäivän ratkaisu. Sehän on se juttu, jolla me joudutaan miettimään se pohja, että jos se yhtäkkiä haluaa sinne jotain tällaista, niin me voidaan sanoa, että hei, joo, me pystytään tehdä tämä, koska me ollaan mietitty tämä.
Niin, vaikka verkkokauppahan haluaa, että joo, on tehty sivu ja sitten vasta verkkokauppa myöhemmin.
Kyllä, kieliversiot, integroida videot, sosiaalinen media, jotain. Mutta useimmissa näissä esimerkiksi liisaripuolella, niin ne joko ei taitu, tai sitten ne taittuu jollain lisämaksulla. Eli tavallaan sitten, kun aletaan laittaa siihen päälle sitä, niin ne sivut ei koskaan halpene, ne ei koskaan tule omaksi, vaan sitten kun päättää, että nyt mä haluan vähän laajentaa tätä, niin ne häviää ja joudutaan rakentamaan kokonaan alusta.
Niin, se on pitkälti kiinni siitä, että mikä se yrityksen strateginen tavoite on, että minkälaiset sivut riittää mihinkin toimintaan, että
kun
se settiä siellä myydään.
Ehdottomasti pitää aina miettiä se, että työkalu, semmoisetkin niin kuin mun mielestä verkkosivustorakentajat, joilla on vain yksi tekniikka käytössä, vaikka että joku sivustotekijä tekee aina vaikka WordPressillä ja pyrkii sitten rummuttaan sillä, että sehän on semmoinen ikuinen ongelma oikeastaan, että jos sulla on vaan vasara, niin sä näet vaan nauloja. Ja sehän ei ole se juttu, vaan pitää mitottaa ja miettiä, että mikä ratkaisu on. Joskus esimerkiksi ihan kovakoodattu joku PHP-sivusto, niin se on ainoa ratkaisu. Tai sitten rakentaa joku verkkokauppa ja halutaan siihen, että me halutaan tämmöinen iso verkkokauppa, meillä on 100 000 tuotetta, niin me halutaan tänne, että okei, tämän pitää toimia. Sitten WordPress on aivan väärä, se on aivan liian kevyt ja se ei vaan toimi siihen. Sitten aletaan miettiä, että okei, Magento ja omat serverit ja kaikki kuviot pitää olla kunnossa. Eli just se on ehkä se tärkein, mitä puhuit tuosta strategisesta tavoitteesta ja siitä, että mitoitetaan se oma palvelu sen oman tarpeen mukaan. Sitähän tehdään, mikä on just niin kuin hyvä itselle. Ei niin, että okei, kaikille tämä on hyvä. Ja siihen oikeastaan se on se, minkä takia mä vähän kritisoin näitä tämmöisiä valmiita kotisivupaketteja, jossa sitten maksetaan kuukausi vuokraa siitä sivustosta, koska siinä ei pystytä, se ei ole vaan mahdollista. Ne on tehty mahdollisimman monelle, ja se idea tarkoittaa sitä, kun se on tehty mahdollisimman monelle, että se ei oikeastaan tehty kenellekään. Sehän on se, niin kuin se lopputulema. Ja siitä ei nyt pääse niin kuin yli eikä ympäri. Et se on vaan, niin kuin, se on vaan valitettava fakta.
Niin, ja todennäköisesti se ei sitten palvele todellakaan sitä verkkosivujen käyttäjää itsessään. Että kyllä siinäkin pitää ottaa huomioon se, että että jos sulla on se tosi laaja verkkosivu, niin sun pitää ajatella sitä, että se toimii sille loppukäyttäjälle. Että jos sä nyt saat sen tungettua sinne johonkin toiseen muotoon, minä olen analyytikkona hyvä puhumaan, mutta tunkee johonkin semmoisen, saa sen mahtumaan johonkin toiseen tai jotenkin, että se edes näyttää verkkosivulta. Mutta se, että jos ei se toimi, että se asiakas pääsee sujuvasti toteuttamaan se nostotapahtuma, niin eihän se millään tavalla niin kuin vaan niin kuin johda mihinkään.
Niin, tai on se sitten ostotapahtuma tai ylipäätään niin kuin hait varmaan sitä konversioa, eli onko se vaikka yhteydenotto tai,
kyllä, juuri
tai mitä, mikä sen verkkosivun tavoite onkaan. Mm. Mutta tavallaan niin kuin, että se välttämättä, että jos joku näyttää visuaalisesti siltä, kun sä oot itse ajatellut, niin se ei välttämättä takaa sitä, että okei, tää toimii nyt ja tää tekee sitä, miksi tää on ostettu.
Sen takia mun mielestä kannattaa aina lisätä sinne verkkosivuille siinä tekovaiheessa kaikki Google Analyticsit ja muut datankeräysliitännäiset, jotta sä pystyt jatkuvasti näkemään, että millä tavalla ne asiakkaat siellä verkkosivuilla käyttäytyy ja sitten muokkaamaan sitä verkkosivua siihen suuntaan.
Heitän tähän väliin datankeräjistä, pakko mainostaa. Tai jotkut saattaa tietää tämmöisen laajennuksen kuin hot jar, eli suomennettuna kuuma
purkki.
Purkki. Joo, erittäin hyvä. Ja tämä on 2000 verkkosivuvierailuun asti ilmanen, eli kaikki kuulijat siellä kotisohvilla ja toimistotuoleissa, niin menkää hotjar.com ja asennelkaa sieltä se koodinpätkä teidän verkkosivuille, niin saatte huomattavasti parempaa dataa siitä, mitä siellä sivuilla oikeasti tapahtuu.
Niin, tai käskekää sitten jotain ammattilaista laittamaan se sinne teidän verkkosivuille, että me sotkeen sitä koodin pätkällä.
Voi ottaa yhteyttä uhmaa. Joo, eli vedetään vähän pikkasen kasaan tätä nyt, mitä ollaan tässä höpötelty. Tämmöinen summa summarum. Mitä asioita pitää siis ottaa huomioon, jotta ne verkkosivut eivät olisi kuraa? No tietenkin ensimmäisenä se, että kenelle niitä verkkosivuja on tehty. Miettii se kohdeyleisö, kenelle tätä on suunnattu. Se pitää tietenkin ottaa sisällössä, viestinnässä, kuvituksessa, kaikessa tällaisessa mukaan muistaa tämä tosi, tosi hyvin. Jos sulla ei ole tiedossa, kenelle sitä tehdään, niin silloin sen sivusto luultavastikaan ei toimi sillä tavalla, kuin sen pitäisi. Silloin konversio jää hirvittävän pieneksi, eli ei saada just sitä, mitä niiden tehtävä on. Hirveän kallista on pitää verkkosivuja vaan esittelemään jotain omaa palvelua tai jotain. Niiden tehtävähän on myydä. Olla just se, niin kuin sanoit, Riku, se myyntijantteri, joka tekee siellä jatkuvasti sitä hommaa. No sitten tietenkin täytyy olla teknisesti hiottu. Sen koodin pitää olla niin hyvä, että Google tykkää siitä. Kaikilla kuvilla pitää olla alttikuvaukset, kaikki tällaiset linkityksien määrä, tekstiä pitää olla riittävästi, jotta siitä saadaan niin kuin hakukone optimoitu kokonaisuus. Se on tietenkin hirveän tärkeä. Sen lisäksi se ulkonäkö, eli pitää olla ne leiskat ja graafiset ilmeet, ne pitää olla niin laadukasta, että se ei missään vaiheessa ala vaikuttaa siihen uskottavuuteen. Et nyt ei ole viitsitty tehdä tätä niin kuin ihan viimeisen päälle. Ja se on ehkä niitä asioita, mitä mä niin kuin itse tässä sanoisin, että käykää niitä omia sivustoja, kokeilkaa niitä, miten ne toimii erilaisilla vehkeillä, miten ne nousee Googlessa, eikö ne nouse, älkää nyt ainakaan sit panostako mihinkään Google-markkinointiin, koska se on niin kuin väärä tapa lähteä tekemään.
Tuohon olin just sanomassa väliin, että sitä voisi ajatella periaatteessa niin, että panostat sä verkkosivuihin sen verran, että ne oikeasti löytyy sieltä Googlesta ja ne tuo sulle kauppaa, vai otat sä jotkut todella huonot, nopeasti pykätyt sivut, mitkä ei löydy mistään, ja sit lapioit sitä rahaa sinne Googlelle, sinne Google-markkinointiin, että joku tulisi sinne sun sivuille.
Ja jos ette ole käynyt kuuntelemassa meidän edellistä podcastia juuri tästä Google-markkinoinnista, niin kannattaa nyt käydä kuuntelemassa tämän jälkeen.
Mut sit toisaalta taas, jos loppujen lopuksi niin sun verkkosivut on ihan skeidaa, sitten sä laitat sen Google-markkinoinnin pystyyn, ne tulee sun sivuille, niin lähtee heti, jos ne ei ole tarpeeksi uskottavat.
Joo, se on just jännä juttu, mistä tuossa puhuttiin ennen jo tätä podcastin alkuakin, että tosi jännä, että on olemassa yrityksiä, jotka ei halua panostaa niille, vaikka sanotaan, että 2000 € verkkosivujen uudistamiseen, niin tuntuu ihan hirveältä kynnykseltä, mutta sitten he on valmiita lyömään 1000 € vuodessa tai jopa kuukaudessa Google-markkinointiin ja aivan posketonta. Siis niin kuin, hei, ne teistä, jotka haluaa panostaa sen Google-markkinointiin, saa pistää ihan kirjekuoreen rahaa ihan sillai, niin kuin, ihan oman tunnon mukaan ja lähettää tänne meille Uhmalle, koska niin kuin, me keksitään niillä huomattavasti parempaa tekemistä, koska se on aivan sama. Mitään tulosta te ette sillä suu saamaan. Joo.
Mut joo, alkaisiko siinä olemaan meidän tämänkertainen podcast kuvio? Tuleeko jollekin vielä jotain mieleen, mitä halutaan kuulijoille viestiä?
No, kysymyksiä saa aina heittää ja aihetoiveita vaikkapa IGDM:ssä.
Ja sit saa tietenkin haastaa, saa laittaa, että nyt niinku puhutaan aivan läpi ja päähäsi näin, tai Riku tai Susa tai sitten meillä Sari, joka tietenkin analytiikkana tietää paljon näistä verkkosivustojen rakentamista ja tekniikasta. Mut siis totta kai saa haastaa, ja mehän nyt yritetäänkin vähän provosoida. Eihän tämän muuten tämän nimi olisi Uhmaamo.
Tämänkertainen podcast oli tässä. Muistakaa tilata tämä meidän podcasti, koska seuraava aihe on: miksi asiakas on väärässä?
Menkää myös seuraamaan meitä IG:ssä ja Facebookissa ja LinkedInissä, ja tsekkailkaa myös meidän YouTube-kanava, siellä on vinkkejä ja ideoita markkinointiviestinnän tekemiseen ja suunnitteluun.
Ensi kertaan!
Heippa hei!
Moikka! Moi moi!
Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista.